Mirëdita dhe mirë se vini në emisionin e mesditës së Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi. Në vazhdim sjell të ju lajme e materialet të ndryshme, por fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ekspertët kosovarë thonë se Komisioni për Demarkacion vlerësoi anën teknike e ligjore, por jo atë shkencore. Në Maqedoni, Bashkimi Demokratik për Integrim largohet nga qeveria. SBA shqyrton lehtësira për Iranin në përdorimin e dollarit. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryesia e Bashkimit Demokratik për Integrim ka vendosur të tërheqë të gjithë zyrtarët e saj aktual nga pushteti ekzekutivi Maqedonisë. Në njoftimin e BDI-s nuk jepen arsyet për këtë vendim, por në komunikat thuhet se në ditët në vijim do të rishqyrtohen politikat e saj. Kryesia e partisë, siç thuhet në njoftim, ka autorizuar kryetarin Ali Ahmeti për të vendosur mbi hapat e mëtutjeshëm të Bashkimit Demokratik për Integrim. BDI ka 5 poste ministrore në qeverinë teknike, ndryshe zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoni duhet të mbahen më 5 qershor, ndërsa paraprakisht më 7 prill hyn në fuqi vendimi për shpërndarjen e kuvendit. Ministri jashtëm rus Sergej Lavrov do të mbajë takim sot në Moskë me homologun e tij serb Ivica Dačić. Ministria jashtëme ruse tha se ministrat do të diskutojnë për projekte të përbashkëta në tregti dhe në fushën e investimeve. Të njëjtën Dačić u takua me zëvendës kryeministrin rus Dimitri Rogozin dhe ministrin e mbrojtjes Sergej Shoigu. Rogozin tha se ata kanë diskutuar për një marrëveshje ndërmjet korporatës shtetërore ruse Rostec dhe qeverisë serbe në ofrimin e pjesëve rezerv për automobil. Ata gjithashtu kanë diskutuar për një marrëveshje që parashë importimin e artikujve ushqimor nga Rusia në Serbi. Turqia i ka detyruar me mira migrantë që të kthehen në shtëpitë e tyre gjatë muajve të fundit, ka thënë organizata Amnesty International, duke pohuar se këto veprime shkelin ligjet evropiane dhe ndërkombëtare. Amnesty tha se dëshmitë që kanë mbledhur në provincat në kufirin jugor të Turqisë sugjerojnë se autoritetet kanë mbledhur dhe larguar grupe prej 100 sirianëve, burra, gra dhe fëmijë pothuajse në baza ditore që nga mesi janari të këtij viti. Organizata thotë se zhvillimet tregojnë për rrezikun që ekziston për migrantët që po kthehen në Turqi. Si pas një marrëveshje të nënshkruar mes Ankaras dhe Bashkimit Evropian, e cila hyn në fuqi javën e ardhshme. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekipi ndërkombëtar i ekspertëve i cili është ftuar nga presidentja në largim e Kosovës Ati Fete Yahjaga për të vlerësuar aspektin ligjor dhe teknik të procesit të demarkacionit të kufirit Kosovë-Malizi, ka dhënë rezultatin e pritshëm, thon ekspert kosovar të fushave që merren me shënjimin e kufive. Sipas tyre, kriteri natyror, historik dhe socio-ekonomik nuk janë respektuar dhe Kosova ka humbur territor. Dëgjojmë për më shumë hollësi Bekim Bislimin.
Ekspertët e Kosovës të fushave që kanë të bëjnë me demarkacionin e kufive vlerësojnë se rezultati që ka dalë nga ekipi ndërkombëtar ad hoc lidhur me aspektin ligjor dhe teknik të demarkacionit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi ka qenë i pritshëm. Presidentja e Kosovës Ati Fete Yahjaga të mërkurën ka thënë se nga aspekti ligjor dhe teknik ekspertët ndërkombëtar nuk kanë gjetur shkelje dhe ka vlerësuar se procesi u është përmbajtur rregullave ligjore. Por profesor doktor Shpëtim Bulliçi, ligjërues në departamentin e gjeografisë në Fakultetin e Shkencave Matematike Natyrore në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë se ekipi ad hoc i cili është ftuar nga presidentja e Kosovës Yahjaga për vlerësimin e procesit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi ka pasur për detyrë vlerësimin e ngushtë teknik dhe ligjor.
Nuk është prit rezultat tjetër prej kësaj çfarë ka dalë nga ana e këtyre anëtarëve të komisionit ndërkombëtar. Për faktin që këta janë ardhur me vlerësuar dokumentacionin që ka përgatitur komisioni për demarkacion i qeverisë Kosovës. Prandaj nga i material rezultati tjetër nuk del, veç ky rezultat çfarë realisht ka dalë.
Profesor Bulliçi së bashku me profesor doktor Florim Isufin, po ashtu ligjërues në departamentin e gjeografisë në Fakultetin në Shkencave Matematike Natyrore në Universitetin e Prishtinës, në kusht të vitit të kaluar patën publikuar punimin shkencor me titull Demarkacioni Kosovë-Mali-Zi, aspektet ndërkombëtare, gjeografike, politike dhe historike. Sipas profesor Bulliçit, për përcaktimin e vijave kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, është përdorur vetëm kriteri të dhënave katastrale, i cili, siç thot ai, i takon kritereve sekondare apo terciare në kuptimin e kritereve shkencore.
Shtetja vetëm në dhënat katastrale është njëri prej gabimeve kryesore. Bonus kryetar të punës të dy komisionet, dhe të Malit Zi dhe të Kosovës, por normal kjo ka shku në favor të Malit Zi, për arsye se ju e dini shumë mirë që Malit Zi për çfarë periudhë kohore është shtet, edhe shtet më i konsoliduar se Kosova, ka arritë që këtë katastër domethënë ta ketë nivelin më të mirë se Kosova, dhe normal këtë ky proces ka shku në favor të Malit Zi dhe rezultati ky çfarë është.
Profesor Bulliçi thekson se kriteri bazik dhe kryesor shkencor që aplikohet në shënimin e vijave kufitare është kriteri natyror apo fizik gjeografik, i cili ndjek vijat ujndarëse, qafat malore dhe luginat lumore. Gjithashtu sipas tij është dashur të merret për bazë dhe kriteri historik dhe kriteri socioekonomik. Të gjitha këto kriteri, siç thot profesor Bulliçi, nuk janë respektuar dhe si rezultat i kësaj Kosova ka humbur rreth 8223 hektar në procesin e demarkacionit me Malin e Zi. Edhe profesor doktor Florim Isufi vlerëson se asnjë nga kriteret bazike apo parsore për shënimin e vijës kufitare nuk janë respektuar e as aplikuar.
Po them ato që ja kemi thënë ndërkombëtarëve. Në botë ekzistojnë 23 ekspertët më të mirë botërorë që merren me këtë çmim. Ata kanë publikime jashtëzakonisht të mëdha. Vetëm 23 ekspertë. Asnjëri në ekspertizën e tyre, në punën e tyre shkencore dhe praktike nuk e ka parapo metodologjinë që e kanë marrë Komisioni Shtetëror për Demarkacion.
Të dy këta ekspertë të fushave që kanë të bëjnë me shënimin e vijave kufitare thonë se në rast se shteti kërkon ekspertizë shkencore, ata janë të gatshëm të afrojnë atë, por ata nuk japin ndonjë vlerësim nëse rezultati nga Komisioni Ndërkombëtar ad hoc e përmbyll problemin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, i cili ka shkaktuar kundërshtimet mjaft të mëdha ndërmjet pushtetit dhe opozitës në Kosovë. Siç kanë thënë ata, shkenca nuk mund të vendosë mbi politikën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Agjencia Kosovare e Privatizimit për herë të parë ka publikuar listën e aseteve të pashitura të ndërmarrjeve shoqërore brenda dhe jashtë Kosovës. Sipas kësaj liste, afër 180 prona të Kosovës gjenden në territorin e Ish Jugosllavisë, 110 nga të cilat gjenden vetëm në territorin e Serbisë. Ekspert për çështje ekonomike thonë se autoritetet kompetente duhet të punojnë në kthimin e pronave. Kronik e Nadia Ahmetit.
Afër 180 prona të ndërmarrjeve shoqërore gjenden jashtë territorit të Kosovës, konkretisht në hapësirat e Ish Jugosllavisë. Sipas një dokumenti të publikuar të ejtën nga Agjencia Kosovare Privatizimit, figuron se vetëm në territorin e Serbisë gjenden 110 prona të ndërmarrjeve shoqërore, në Maltezi 36, në Bosnjë-Hercegovinë 18, kurse prona tjera gjenden në Kroaci, Maqedoni dhe Sloveni. Kryesuesi i njësisë për marrëdhënie me publikun në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, Veton Hajdini, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kjo agjenci është administratore e të gjitha aseteve që gjenden në territorin e Kosovës, por edhe